Qirg'izistonda shu kunlarda musulmonlar diniy boshqarmasiga yangi rais saylanish kutilmoqda. Sobiq muftiy Rahmatullo Egamberdiyev anchadan buyon safdoshlari, rasmiylar hamda mahalliy matbuot tanqidiga uchrab iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. Hamkasbimiz Muhiddin Zarif Islom hamkorligi xalqaro markazi deb nomlangan jamoatchilik tashkiloti rahbari taqvodor Sodiqjon Kamolov bilan suhbatda bo'ldi.
Taqsir Qirg'iziston muftiyati hamda Qirg'iziston musulmonlari muftiyi atrofidagi oxirgi voqealar, hodisalar ko'pchilik Qirg'iziston ahlini, har bir musulmonni o'ylantirib qo'yganda, mana keyingi 5 yil ichida 5 nafar muftiy almashgani aytiladi. Ulardan 4 nafari korrupsion ishlarga aralashishda gumon qilinib ishdan chetlatilgan deyilmoqda. Bu nima bo'lyapti o'zi degan savol chiqadi.
Rasululloh hazratlarini aytgan bir so'zlari bor. Har bir ishni o'zini odamiga, o'zini mutaxassisiga topshirilmasa, unda qiyomatni ko'ravering, qiyomatni kutavering deganlar. Ya'ni o'sha sohada xuddi qiyomat qopgandek ontar, to'ntar, noto'g'ri, yoqimsiz ishlar kelib chiqadi degan so'z. Ming afsuski, keyingi yillarda Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasiga bir pokiza ishlarni olib boradigan vazifa taqozo qiladigan ishlarga shunday bir saviyasi past shunday odamlar kelib qoldi. Buni ham o'ziga yarasha sabablari bor. Afsuski, oxiriga kelib butun musulmonlarni dunyo musulmonlari oldida bir xijolatga qo'yib, har bir musulmon o'zini qandaydir bir uyatga qolgandek sezib, mana shunday ishlar bo'lib o'tyapti. Hozir o'sha berilgan savollarga odam javob berishga ham qiynalib qoladigan holatlar bo'lib qolyapti. Bularning hammasini sababi nima deyilsa, o'sha mustaqillikdan keyin o'zimizga erkinlik berilib, ayniqsa haj ishlarini o'zimiz musulmonlar amalga oshiradigan bir mumkinchiliklar berilgandan keyin, oxirgi yillarda muftiyat hajni uyushtirish va amalga oshirish ishlarini o'zlaricha katta bir daromad manbai, boylik topadigan bir manbaga aylantirib olishganligi va shuni orqasida boshqa ishlarni esdan chiqarib, to'g'ridan to'g'ri muftiyatni o'zini olib boradigan vazifalarini ham esdan chiqarib, muftiyat xizmatchilari, muftiy boshchiligida hatto ulamolar kengashi deb atalmish yuqori darajadagi ulamolardan tuzilgan kengash ham mana shu ishlarga mubtalo bo'lib ketganligini natijasida pul aralashganligi, boylik aralashganligi, mana hozirgi til bilan aytganda o'sha korrupsiya deymiz, pora deymiz, mana shunday yaramas, jirkanch narsalarni ulug' dinimizni bir rukni bo'lgan haj ishlariga aralashtirib yuborganlik natijasida mana shunday ishlar bo'lib o'tyapti. Shuning uchun doim bizlar aytamizki, shu haj ishlari muftiyatdan ajratilmasa ekan, bunday jirkanch ishlar davom etaveradi va o'sha yuqori darajada turuvchi odamlar shunday pastkas ishlarga, dunyo ishlariga, boylik topish ishlariga aralashib ketaveradi. Shuning uchun davlat rahbarlariga ham bizlar shu haj ishlarini olib borishlik alohida bir tashkilot tuzilsa-da, muftiyat o'zini sof musulmonlarga xizmat qilish, masjidlar faoliyati, mana shunday ishlar bilan shug'ullansa degan takliflarni berib boramiz. Bir og'iz so'z bilan aytadigan bo'lsak, shu yoqimsiz ishlarni hammasini sababchisi shu haj ishlariga muftiy va muftiyatni aralashib ketganligi natijasida shunday ishlar sodir bo'ldi.
Endi xo'p, aytaylik, gap amal talashish, moddiy oqimlarni nazorat qilish ustidagi tortishuvlar haqida ketayotgan ekan. Xo'p, aytaylik, o'sha hajni tashkil qilish ishlari muftiyatdan olib qo'yildi deylik. Lekin haj ishlarida shunchalik shov-shuvlarga yo'l bergan ulamolar, shunday kirdikorliklarga yo'l qo'ygan ulamolarimiz dinning boshqa yo'nalishlarida toza ish olib boradi deb kim kafolat berishi mumkin?
Baliq boshidan sasiydi degan xalqimizda bir dono maqol bor. Shuning uchun ulamolar kengashi, muftiy va boshqa kerakli xizmatchilar hammasi yangilanib, o'sha Alloh rizosi uchun ish qiladigan odamlardan tuzilsa, ana ularga shu ishlarni ishonib topshirsa bo'ladi va oxiri inshaalloh xayrli bo'ladi degan umiddamiz.
Afsuski, hajni tashkil qilish masalalaridagi g'alvalar, diniy idoralar aralashgan g'alvalar Qirg'iziston mana mustaqil bo'lib esini tanibdiki davom etyapti. Shunday g'alvalar, din arboblari aralashgan korrupsion mojarolar, ma'naviy sohadagi mojarolar Qirg'izistonda islom dini obro'siga putur yetkazadi degan fikrlar ham bor. Siz nima deb o'ylaysiz?
Albatta, O'sha insonlarga qarab, mana shu diniy sohadagi mutasaddi rahbarlarga, imom xatiblarimizga, qozi domlalarga, muftiylarga qarab turib xalq baho beradi. Shuning uchun bulardagi mas'uliyat nihoyatda katta, javobgarlik katta. Hadis bor-ku, jamiyatda ikki toifa odam sog'lom bo'lsa, o'sha jamiyat sog'lom bo'ladi. Al-umara'u val-ulama'u. Bu ikki toifa kimlar? Bular amirlar, davlat tepasidagi mutasaddi rahbarlar va ulamolar. Ulamolarki aynib nafsni ko'yiga kirib ketadigan bo'lsa, unda bu buyoqdagi oddiy xalq, oddiy musulmonlar nima qilsin endi? Vaholanki dinimiz bir yuqori bir bosqichda turgan sof bir narsa, bunga bu odamlarni aybini dinga taqashtirish, dinga yuklash noto'g'ri, lekin qandoq qilaylikki oddiy xalqda o'sha ulamolarga qarab dinga baho berish odati rivojlangan. Shu tomondan ham dinimizga va dinimizning kelajagiga bular juda katta zarba berishdi deb o'ylaymiz.
Qirg'iziston musulmonlari boshqarmasi tarkibiga kiruvchi idoralar obro'sini, ulamolar, din peshvolari va oxir-oqibat islom dini obro'sini Qirg'izistonda saqlab qolish va ko'tarish uchun nima qilish kerak?
Ana shuning uchun o'sha payg'ambarimizning hadislariga amal qilish kerak. O'sha shu sohani o'zini jonkuyarlari, o'zini mutasaddilari, shu ilmlik, Allohdan qo'rqadigan dinimizni kelajagini, yurtimizni, xalqimizni kelajagini, yoshlarimizni kelajagini o'ylaydigan haqiqiy ilmlik olimlardan tuzilgan ulamolar kengashi va shunday odam bosh bo'lgan muftiy, bosh bo'lgan diniy idora ishlari yo'lga qo'yilsa, xalqimizdagi ishonch albatta qaytadi, chunki bular o'zini faoliyatida haqiqiy to'g'ri islom yo'lini o'zlarida namoyon qiladi va ko'rsatadilar va shuni orqasida shu yo'qolgan ishonchlar qaytariladi deb o'ylayman.